Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пажары ў Расіі могуць прынесці ў Беларусь радыёнукліды. У Беларусі падлічваюць эканамічныя страты ад анамальнай спёкі. У Бялынічах не дазволілі пікет за вылучэнне Някляева на ўсебеларускі сход.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прыродныя пажары ў лясах, заражаных пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, не адбіліся на радыяцыйнай сітуацыі ў Бранскай вобласці і ў навакольных рэгіёнах, заяўляе Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі. Паводле звестак ведамства, прадукты гарэння ад пажара ў Бранскай вобласці не заражаныя радыяцыяй, паведамляе Інтэрфакс. Дырэктар Міжнароднага інстытуту лясной гаспадаркі Александр Ісаеў сказаў сёння журналістам, што пэўная небяспека шырэння радыяцыі ўсё ж ёсць.
Ну, опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время сохраняться, может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
Тым часам Вашынгтон выдзеліў 55 тысячаў даляраў для расійскіх рэгіёнаў, што пацярпелі ў выніку лясных пажараў, паведамляе агенцтва РБК са спасылкай на прадстаўніка Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Філіпа Кроўлі. Звыш таго, ў Расію накіраваныя супрацоўнікі аддзелу дапамогі ахвярам бедстваў, што адбыліся за мяжой пры агенцтве міжнароднага развіцця ЗША. Яны праводзяць з расійскімі ўладамі кансультацыі адносна варыянтаў іншай дапамогі з амерыканскага боку. Акрамя таго, Белы дом вырашыў на месяц эвакуяваць 100 супрацоўнікаў амбасады ЗША разам з іх сем'ямі. Трыбунал ААН, які расследуе абставіны забойства былога прэм'ер-міністра Лібану Рафіка Харыры, заклікаў лідара групоўкі Хізбала падаць усе наяўныя сведчанні, якія могуць дапамагчы расследаванню. Прадстаўнік трыбуналу запэўніў, што ўсе матэрыялы такога кшталту будуць дэталёва прааналізаваныя. Лідар Хізбалы Шейх Хасан Насрала учора заявіў, што мае дадзеныя аэрафотаздымкаў, якія ўскосна сведчаць аб дачыненні Ізраілю да забойства Харыры ў лютым 2005 году. Ізраіль назваў абвінавачанні Насралы смешнымі. Пакістанскія талібы заклікалі ўлады краіны адмовяцца ад усялякай замежнай дапамогі пацярпелым ад паводак. У заяве прадстаўніка талібаў гаворыцца, што такая дапамога, перш за ўсё амерыканская, вядзе да заняволення пакістанцаў. Рух талібана